Gospa Pišljarjeva, kakšen je torej ta osrednji koncept divje točke? Izhaja pa seveda iz prizadevanj občine Idrija, da bi umirili promet v Krajinskem parku Zgornja Idrica, predvsem pa to območje razbremenili pločevine in spodbudili obiskovalce parka, da ga obiščajo s kolesom, peš, torej nemotorizirano zlasti.
Zdaj sam koncept divje točke nekako izhaja iz skupnih značilnosti, bom rekla, najbolj atraktivnih ali pa posebnih lokacij znotraj Krajinskega parka Zgornja Idrica. Same točke povezuje nekako umeščenost v gozdu ali pa lokacija, recimo, obdana z gozdom, izjemna svojevrstnost ali pa edinstvenost, se pravi neka divjost. Ne? Ime samo po sebi opozarja na pristnost divje narave v Krajinskem parku. Del parka je naprimer tudi pragozd Bukov vrh ali pa vrtači pod Petelinovim vrhom, ki jo uvrščamo med neke posebne klimatsko pogojene kraške oblike. Zdaj sam koncept ureditve mreže divjih točk predstavlja neko podlago oziroma skupno zasnovo za obiskovanje in pa prezentacijo turističnih atrakcij, znamenitosti pa naravnih posebnosti po načelih trajnostnega turizma, hkrati pa predstavlja tudi podporo ohranjanju narave in pa dediščine. S tem projektom smo prednostno obravnavali in pa urejali tri točke, se pravi znotraj tega je bila izvedena ena investicija in pa trije novi turistični produkti. Dve točki, ki sta zaradi povečanega obiska najbolj izpostavljeni in sta dodatno urejeni z informacijskimi tablami, ena točka se pravi divja bajta, ki pa predstavlja vozlišče vseh, pa je prostor, ki zadevo povezuje in prezentira tudi tiste druge točke, ki so v bistvu zaradi oddaljenosti ali pa neurejene infrastrukture težje dostopne.
Prav ta divja bajta je za obiskovalce in tudi za nas prebivalce mesta Idrija ena najbolj zanimivih, atraktivnih divjih točk. Zrasla je v Podroteji in je lesena, za osnovo pa ste imeli takrat že dotrajan kozolec, iz katerega ste ustvarili to leseno divjo bajto.
Ja. Največji del investicije je bila seveda vzpostavitev nove vstopne točke v Krajinski park. Tukaj je šlo za rekonstrukcijo objekta starega kozolca. Zdaj ta nov objekt je oblikovan po načelih sodobnega arhitekturnega oblikovanja, s tem, da smo povzeli tele lokalne arhitekturne prvine. Objekt je postal ponovno uporaben. Z novo podobo kozolca smo nekako sanirali degradiran prostor in dobili novo uporabno površino za opravljanje dejavnosti, prezentacijo novih vsebin.
Je pa to neke vrste vstopna točka hkrati tudi za celoten Krajinski park Zgornja Idrica, ima torej mogoče še bolj poudarjeno vlogo kot preostali dve divji točki.
Tako je. Zdaj zgornja etaža v objektu je rejena kot večnamenski prostor. Zasnovana je kot galerija, opremljena s čajno kuhinjo in pa prostorom za različne prezentacije, izobraževanja, za izvedbo drugih tematskih srečanj, ali pa tudi lahko služi kot recimo prostor za umik, meditacijo, sproščanjem, odprta je s pogledom na reko Idrico, kar ustvarja v objektu tudi nek poseben ambientalno vzdušje.
Pa še nekaj teh spremljevalnih prostorov imate med drugim, seveda tudi pisarno za naravovarstvenega nadzornika in druge zaposlene, ampak ne samo to.
Da, spodnji prostor je opremljen z audiovizualno opremo za podajanje interaktivnih vsebin obiskovalcem. Vzpostavljena je tudi trgovina z izdelki Idrija izbrano, kjer bodo imeli možnost tudi lokalni ponudniki sami možnost prodaje pa uporabe teh prostorov. Seveda vse s podporo in pa sodelovanjem Zavoda za turizem.
Če so zdaj le malce konkretnejši, recimo sem obiskovalka Idrije z nekega drugega kraja, morda celo tujka, in bi želela med drugim vstopiti tudi v Krajinski park Zgornja Idrica brez avtomobila. Oglasim se v divji bajti v Podroteji in kako mi boste pomagali, da bom brez avtomobila lahko spoznavala Krajinski park.
V sklopu projekta naj povem, da je bilo nabavljenih tudi 10 električnih gorskih koles, namenjenih predvsem za obiskovanje Krajinskega parka, seveda tudi z možnostjo obiskovanja širšega območja. Ta kolesa bodo na voljo v brezplačno izposojo. namenjena tako obiskovalcem kot drugim koristnikom doživeti, ki so bila tudi formirana znotraj tega projekta. V Divji bajti boste dobili informacije o drugih načinih prevoza v krajinski park, organiziranja tako tudi avtobusni brezplačni prevoz, v neposredni bližini avtobusna postaja, seznanjeni boste s pravili obnašanja, kaj se v krajinskem parku sme, katere aktivnosti so spodbujane, kaj si lahko ogledate, na kakšen način. Če pa v bistvu nimate časa, boste imeli pa vse te stvari možnost videti tudi v Divji bajti ali pa spoznati na nek drug način.
Ta Divja bajta ni edina divja točka, kot so že uvodoma omenjali, ki je bila vzpostavljena v okviru tega projekta. Še dve točki sta, eno je Divje jezero, drugo pa Feldbahn.
Ja, ob Divjem jezeru je bila postavljena tabla, prilagojena slepim in slabovidnim, opremljena s tipnim zemljevidom, v bistvu, ki razlaga samo delovanje te naravne vrednote oziroma naravnega spomenika Divje jezero. Ob Feldbahnu pa je bila postavljena klasična informativna tabla, kjer je pa v bistvu predstavljena oskotirna železnica, ki je potekala po tej poti in pa v bistvu vse informacije o tej železnici.
V sklopu projekta so bili zasnovani tudi trije novi turistični produkti, med drugim tudi eden, ki ponuja 5-zvezdično doživetje.
Ja, tale produkt se imenuje Sveže jutro v krajinskem parku Zgornja Idrica in bo prvi priložnosti prijavljen na razpis STO za uvrstitev med 5-zvezdična doživetja. Doživetje izvaja Zavod za turizem Idrija, ki je sam produkt tudi idejno zasnoval in pa postavil vsebinski koncept. Izvajan bo ali v Divji bajti ali pa na območju Lajšta, odvisno od letnega časa. Doživetje ponuja kulinarično izkušnjo in pa delavnico sprostitve, zvočno kopeljo z gongi in pa postrežbo kave.
12. decembra naj bi Divja bajta doživela svojo otvoritev.
12. decembra je, bom rekla, protokolarna otvoritev, 13. pa bo Divja bajta odprta za vse druge obiskovalce v obliki, bom rekla, dan odprtih urad, kjer bo tam naš, bom rekla, zdaj še prostovoljni naravovarstveni nadzornik, izvajane bodo različne aktivnosti, predstavitve, tu pa organizira Zavod za turizem, ki bo v bistvu tudi upravljalec Divje bajte in pa tudi največji koristnik. No. Upamo, no, da bo nova vstopna točka nekako izhodišče za trajno varovanje krajinskega parka tudi za naprej, da bo neka točka, kamor se bodo ljudje radi vračali ali pa jo obiskovali, dobili koristne informacije in na ta način, da se pač skupaj prispeva k varovanju in pa trajnostnemu razvoju krajinskega parka.